Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji wa VOA Express. Ndani ya studio nimejaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, ikiwa leo ni September 18, siku ya Jumatatu.
Naam, na mimi ni BMJ Muridhi, na tutaandamana na mwenzangu Sunday hapa kuendesha mpango huu wa VOA Express hii leo, tukiwa tumejikakamua kweli kweli hapa studio 15, kwa sababu tuna mengi, lakini muhimu zaidi ni kwamba kule nchini Kenya vijana wanaendelea kuzungumzia mambo ambayo wangependa yafanyike katika kuhakikisha kwamba kuna amani, hususan wakati wakijitayarisha katika uchaguzi wa marudio wa tarehe 17 mwezi Oktoba.
Mtu yoyote, mbunge yoyote, akiwa atachochea, akiwa ataingiza chuki za siasa katika jamii, tunawaomba mchukue hatua haraka iwezekanavyo.
Utayapata mengi zaidi katika mpango huu wetu wa leo wa VOA Express, kwa hivyo endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30.
Bila shaka kabisa, na leo tuna mengi 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 ya kuwapa, kama unavyosema BMJ Muridhi. Tutaanzia kule nchini Kenya, ambapo tayari kunaelekea kuna mwanga unapatikana katika makubaliano ya manesi waliogoma na serikali ya nchi hiyo.
Bila shaka ni baada ya miezi sita ya madaktari nchini Kenya kumaliza mgomo uliodumu kwa malumbano ambao wamekuwa nayo na serikali ili kuboresha huduma ambazo wanatoa katika sekta ya afya nchini humo. Sasa maridhiano baina ya muungano wa madaktari nchini humo na serikali unaonekana uko karibu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa kamili.
Muungano wa madaktari nchini Kenya umetangaza kupiga hatua kubwa zaidi katika harakati za kutaka haki zao, mahitaji waliotoa kwa serikali kwa miaka mingi ili kushughulikiwa katika mishahara yao na mazingira mengine ya kufanyia kazi kama wafanyikazi wa serikali. Leo hii wakuu wa muungano huo kupitia mawakili wao wamefaulu kusajili makubaliano waliofanya na serikali walipoamua kumaliza mgomo mwezi Machi mwaka huu baada ya kususia kazi kwa zaidi ya miezi mitatu. Huyu hapa ni katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, Dr. Omar Oluga.
The collective bargaining agreement, 47 of them, which are actually similar.
Katika mpango huu kuna makubaliano saba. Hayo sasa yanaandikishwa hapa kotini. Hata unaona barua hii ya mwafaka ilitiwa saini mapema Agosti. Zaidi ya mwezi mmoja umepita sasa. Mawakili wetu jambo la maana wamefanya ni kusimamia hilo, kuhakikisha kuna mchakato wa afya bora.
Mgomo huo wa madaktari nchini Kenya ulikuwa umetikisa nchi nzima katika kipindi ambacho wanasiasa pia walikuwa wanachapa siasa kujiandaa kwa uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Agosti. Vikwazo juu ya masharti yao vilikuwa vimejadiliwa na tume inayoratibu mishahara nchini Kenya, na wakati mmoja Rais Uhuru Kenyatta alisikika akiwatisha madaktari kwamba wengi wangeachishwa kazi. Kipindi hicho cha malumbano kiliwacha wananchi hoi kwa ukosefu wa huduma za matibabu, na wengi waliishia kuteta.
Watu wanaendelea kuugua, watu wanaendelea kukufa, na hao wameng'ang'ana tu na kampeni. Sasa hao wagonjwa watasubiri mpaka kampeni ziishe ndio watatua hii maneno ya madaktari waongee ili madaktari warudi kazini. Cha kushangaza ni kwamba hakuna mwanasiasa yoyote ama viongozi wetu wenye wako serikalini wanazungumzia swala hili. Inauma sana.
Ndio kwa maana tunasema tunataka suluhu ipatikane haraka iwezekanavyo ili Wakenya wapate haki zao kama zilivyohakikishwa katika katiba.
Usajili huu wa makubaliano kuhusu malipo kwa madaktari na huduma zingine walizodai kutoka serikalini umeshuhudiwa katika kipindi ambapo wauguzi wanaendelea na mgomo, pia wakiwa na kilio kama kile kile cha madaktari. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa hapo Mombasa. Bila shaka unaweza kufuatilia taarifa hiyo katika tovuti yetu na vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tutakupa mengi zaidi kuhusu yale yanayojiri katika nchi ya Kenya kuhusiana na mgomo huo ambao umekuwa ukiendelea kwa takriban miezi mitatu. Sande Shumari.
Bila shaka kabisa, na hapo baadaye kidogo tutakupa ripoti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka huko New York. Lakini tukitoka huko, tukiwa huko huko New York nako, BMJ, kesho mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa ukijumuisha kuunganisha nchi zipatazo ngapi? 193.
193.
Naam, watarajiwa kuanza hapo kesho. Sasa
tayari inafahamishwa, tayari inafahamishwa viongozi wa tabaka mbalimbali wameanza kuwasili kule. New York ni vigumu sana kupata hoteli ya kulala
sasa. Kwa sasa hivi ni ngumu sana. Kuna watu wengi sana. Lakini tuungane basi na mwenzetu Abdul Shakur Abud yupo hapa ndani ya studio tayari. Abdul Shakur Abud, umekuwa ukifuatilia. Hebu tueleze yale ambayo makubwa hasa yanayotarajiwa hapo kesho.
Katika kikao hicho cha 72 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa, masuala mengi yanatarajiwa, lakini swala kubwa kabisa ni swala la Korea Kaskazini ambalo litajadiliwa kwa mapana na marefu, na vile vile swala la Myanmar linachukua nafasi muhimu katika mazungumzo hayo, na swala la uhamiaji, na zaidi ni vipi Donald Trump atakavyozungumza na viongozi wa dunia katika kikao chake cha kwanza kikubwa kama rais wa Marekani.
Na hilo ndio kubwa linaloangaliwa sana hapa Marekani. Ukituambia hivi sasa inasemekana amekusha kwenda New York au yuko njiani au atawasili kesho?
Ameshawasili, yuko New York hivi leo. Yeye atakuwa na mazungumzo na rais wa Ufaransa Macron na waziri mkuu wa Israel kujadili swala la Iran. Vile vile jioni ya leo atakuwa pamoja na viongozi wa nchi za Amerika Kusini kuzungumzia masuala ya Amerika Kusini. Na swala muhimu kabisa ni kwamba hutuba yake ya ufunguzi hapo kesho itafuatiliwa kwa karibu sana. Je, atajibu vipi Korea Kaskazini kufuatia shambulio, kufuatia kulipua, kufyatua kombora lake baada ya azimio la Umoja Mataifa kuweka vikwazo vipya? Vile vile atazungumzia swala la Iran, linamtabisha sana, manake anasema makubaliano yaliyofikiwa na mataifa makuu hayafai na kadhalika. Lakini cha muhimu zaidi, katika kampeni zake zote alikuwa anasema Umoja Mataifa ni umoja usiofaa, ni klabu ya viongozi kwenda kuzungumza. Sasa je, leo atazungumzaje? Kufuatana na balozi wake wa Umoja Mataifa, amesema atapendekeza mageuzi katika Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo watu watafuatilia sana kusikiliza mageuzi hayo. Masuala hayo ndo muhimu. Lakini vile vile msisahau makubaliano ya Paris ameiondoa Marekani. Je, atazungumzaje juu ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani?
Naam, lakini kabla hatujakuacha uende Shakure, tumesema kwamba viongozi wengi wamefika. Baadhi yao ni kutoka barani Afrika. Ni lipi litarajiwe hususan katika mikutano ambayo labda watafanya, labda watakutana na...
Kawaida katika mkutano huu baraza kuu viongozi hukutana kando vile vile masuala mbalimbali. Kwa Afrika watakutana na Rais Trump siku ya Jumatano, lakini viongozi wa Afrika vile vile watakutana wenyewe kuzungumzia masuala ya Afrika. Na swala kuu la Afrika linalojadiliwa hivi sasa ni hali ya Sudan Kusini. Hali ya Sudan Kusini inatia wasiwasi, watalizungumzia kwa marefu na mapana. Vile vile hali ya DRC kutokana na swala, je, uchaguzi utafanyika au la. Lakini jingine ambalo linajitokeza ni hali kule Nigeria. Wasiwasi mpe umejitokeza Biafra. Kuna mauaji yameanza kujitokeza. Je, wanarudi katika ile hali ya Biafra? Wametoka Boko Haram, sasa wanakuja Biafra. Kwa hivyo maswali hayo ni muhimu kwa Afrika kuzungumziwa kwa wakati huu.
Na bila shaka wasikilizaji, asante sana Shakur Abdul Shakur Abud kwa kutueleza yale yanayoendelea katika New York. Na msikilizaji, tuwafahamishe wasikilizaji kwamba tuna mwanahabari wetu kule New York,
Mary Mgawe,
ambaye nafikiri hapo kesho tutakuwa anatupasha moja kwa moja kutoka huko kuhusu mengi ambayo Abdul Shakur ametuletea hapa studio hii leo.
Bila shaka. Na vile vile kwenye line ya simu tunaungana naye kutoka Tanzania, George Njogopa. George Njogopa, karibu Sauti ya Amerika. Hebu tueleze George Njogopa, ulikuwa leo unafuatilia taarifa huko nchini Tanzania kuhusiana na hali ya afya.
Asante. Ndio, Tanzania kama ilivyo nchi nyingine za Afrika ni mashuhuri sana kwa ulaji nyama ya nguruwe maarufu kama kitimoto. Na hivyo wataalamu wa afya na madaktari bingwa katika mambo ya masuala ya wanyama wanaonya ulaji wa nguruwe pasipozingatia ustaarabu wake kunaweza kusababisha madhara ikiwemo ugonjwa kifafa. Kwa mujibu wa dokta kutoka chuo kikuu cha Sokoine SUA, dokta Matias, ni kwamba iwapo walaji wa nguruwe watashindwa kuzingatia kanuni zinazopaswa, huenda wakajikuta katika ugonjwa huo wa kifafa, kama dokta anavyofafanua zaidi.
tegu ya nguruwe au porcine silicosis. Binadamu anapata ugonjwa huu kwa kula nyama ya nguruwe ambayo ina cysti au viluwiluwi vya huyo tegu wa binadamu, na nguruwe anapata huo ugonjwa au cysti kwa kula kinyesi cha binadamu ambacho kina mayai ya tegu ya nguruwe, na anapata ugonjwa huo kwa kula nyama ya nguruwe isopikwa vizuri au kuiva.
Naam, George Jogopa, ndivyo hivyo wanavyoeleza. Na pia tulikuwa tunapekua pekua hapa katika jarida la wanasayansi wakisema kwamba ile nyama ya nguruwe ambayo si nzuri, na ndivyo hivyo wanavyoeleza sana Shomari.
Naam, bila shaka.
Nafikiri George, naona muda umekimbia, lakini tunaweza labda umeweza kuzungumza na mtu mwingine ambaye ungependa tucheze sauti yake.
Naona kweli muda umeondoka, lakini wengi wamezungumzia kwa sababu kitimoto ni kile kinapendwa, wamezungumzia na kile kitimoto cha kuchoma ni maarufu sana, lakini madaktari wanasisitiza kwamba kinapaswa kipitie hatua zote muhimu.
Shukrani George Jogopa. Taarifa hiyo, msikilizaji, pia unaweza kuifuatilia katika baadhi ya tovuti zetu, hususan pale www.voaswahili.com kuweza kupata mengi zaidi. Na msikilizaji, hivi punde tutaingia katika chumba chetu cha habari.
Na katika habari za dunia, makamanda wa jeshi la Kongo walifanya mfululizo wa mashambulizi yaliyoua mamia ya watu, wengi kati ya mwaka 2014 hadi 2016, wakati wakishindania ushawishi na kundi la waasi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti mpya imeeleza. Ripoti hiyo ilitolewa na CRG, yani Congo Research Group, katika chuo kikuu cha New York ndio hivi karibuni, na yenye kinya zaidi juu ya mauaji ya watu zaidi ya 800, na ya kwanza ilitoa nadharia ya kina ya juu ya mauaji hao. Ripoti hiyo ilihoji watu wapatao 249 waliohusika, ikiwa ni pamoja na mashahidi na waathirika, pamoja na ripoti za ndani za Umoja Mataifa na rekodi za ukamataji.
Kiongozi wa kidini wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema Iran haitakubali kuonewa na Marekani kutokana na mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao ulisainiwa na makundi ya viongozi wakuu wa dunia, ikiwa ni pamoja na Marekani. Rais Donald Trump amekuwa mara kwa mara akikosoa makubaliano hayo, na baada ya kuingia madarakani ametishia kufuta makubaliano hayo ambayo yanataka Iran kupunguza harakati zake za nyuklia, katika kuondoa wasiwasi kwamba inafanya kazi kutaka kutengeneza silaha za nyuklia ili kuweza kupunguzia vikwazo vya kiuchumi. Makubaliano hayo yaliafikiwa wakati wa utawala wa rais wa zamani Barack Obama.
Polisi katika mji wa St. Louis, Missouri, nchini Marekani wanasema wamewakamata watu zaidi ya 80, baadhi ya watu hao wakivunja madirisha ya maduka kufuatia kile kilichokuwa ni maandamano ya amani dhidi ya kuachiwa huru kwa afisa wa polisi wa zamani aliyehusika katika mauaji ya mtu mweusi. Mkuu wa polisi wa mji huo, Larry O'Toole, amewaambia waandishi wa habari kwamba baadhi ya washambuliaji hao walirushia polisi mawe. Meya wa mji huo, Lida Croson, alizungumza juu ya tofauti ya waliosababisha hasara usiku na waandamanaji wa mchana.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema jana Jumapili kwamba Marekani inafikiria kufunga ubalozi wake nchini Cuba kutokana na kuugua kwa maafisa wake kadhaa walioko huko. Akizungumza katika kipindi cha television cha Face the Nation, Tillerson alisema wanatathmini hali ya mambo, kwani anasema suala tete kutokana na matatizo ya afya ambayo baadhi ya watu wamepata. Anasema wamewarudisha baadhi ya wafanyakazi hao hapa Marekani. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakiwa ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, wapo ni mara ya kwanza unafungulia radio yako, mpango huu ukujia kila wakati, kila siku, siku ya wiki, saa tatu na nusu hapa Washington, ambazo ni kama saa kumi na nusu saa za alasiri pale Afrika Mashariki, saa nane na nusu saa za Afrika ya Kati.
Bila shaka, na moja kwa moja BMJ, kama unavyosema, mengi yanaendelea hapo. Baadaye kidogo basi, wakae tayari kusikiliza yale mambo yatakayokuja kutoka kule Hollywood, ambao leo tutayamulika.
Na pia tutaangalia ni nini ambacho wanasema katika mitandao, hususan mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi huwa inaeleza mambo mengi yanayotokea duniani. Na sisi hapa VOA Swahili, hususan katika VOA Express, huwa tuko ngangari, tuko tayari
kabisa
kuangazia yale makubwa ambayo yanaangaziwa katika mitandao ya kijamii. Yuko nasi sasa Liberty Adede kule mjini Mombasa. Liberty Adede, karibu kwa VOA Express, tujuza ni nini ambao vijana huko wanasema kuhusu amani na maswala ambayo yanaelekea katika uchaguzi wa kurudiwa wa tarehe 17.
Naam, asante sana BMJ. Ni katika harakati tu za kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, ambao ni uchaguzi wa marudio wa urais. Na kutokana na hilo, kumekuwa na hali ya kuwepo na hali ya kutokuwa na usalama na hali tete kidogo. Ndipo tume hii ya kitaifa kuhusiana na swala zima hili la uwiano na utengamano wa taifa, ikawa ni kwamba inafikia vijana ambao wanasema ndio nguvu ya taifa, kuweza kuhakikisha hawajihusishi katika masuala ya ghasia, masuala ya kueneza chuki na masuala yale ambayo yanaweza kutatiza shughuli nzima ya uchaguzi ama kuweza kutatiza ule mwingiliano wa taifa. Na hapa ni afisa Hassan Sheikh Mohamed akisema kwamba wamelenga vijana kwa sababu wao ndio huwa wanalengwa sana, ama ndio wanatumiwa zaidi na wanasiasa, na ujumbe kupitia kwa wao utaweza kuwafikia wale wengine. Na hapa anasema kwamba wamesisitiza katika kutekeleza jukumu lao kuhakikisha kwamba wanawastaki wahusika. Wacha tumsikie bwana Hassan Sheikh Mohamed ambaye ni afisa mkuu wa tume hiyo.
Tumekubaliana na tutakutana tena next Wednesday. We have set up a secretary. Tumesema kuna mambo ya incitement to violence, kuna mambo ya hate speech au kitu kama hiyo. We'll work together. Kama mtu akiropoka tu namna hii, secretary itaangalia iko katika sheria gani, iko katika incitement, tutengeneza charges, tufanye kazi pamoja, polisi wapeleke kotini. Hii ni hate speech, tutengeneza charges na nini.
Everybody was crying Moses Kuria ameogea vibaya, every Kenyan was crying Mudhama ameogea vibaya, lakini tukiwashika wawili, tukiwapeleka ndani and they are now they were charged. Now all of a sudden hakuna usawa.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Express. Huyo alikuwa ni mmoja wa kazi wa Mombasa akizungumza na mwandishi wetu kule Mombasa Liberty Adede kuhusu jinsi ambavyo wanajitayarisha hususan masuala ya amani wakielekea katika uchaguzi wa marejeo, uchaguzi wa marudio wa tarehe 17 mwezi Oktoba.
Asante sana BMJ Muridhi. Sasa BMJ Muridhi, kama kawaida kwenye VOA Express, bila kupiga ngoma, bila kupiga muziki,
inakuwa
jeu hujakamilisha mambo hapa. Basi ndani ya studio na tayari kabisa tunaye kijana machachari wa Afrika Wizkid, anakuja akishirikiana naye Tia katika wimbo wao Loving It Is.
Twende kazi.
Lete vitu.
From the very very first time that my body jammed you, girl, I don't care, I've been a because you just smell my body type of eyes you get. Whatever the case may be, make you don't stay, you gotta hold on me. The girl of my dreams, so study. Not even possible to see you again. Sun they shine, rain they fall, wind they blow. Girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? You're making me the fumble, I lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when it's wrong, man, they do totally, yeah. Try, baby, wasting me the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, wasting me the thing where you put for my system, yeah. That thing where they normally they do me totally, yeah. That thing where
vitu vya BMJ Muridhi. Huyu anaitwa Wiz Boy.
Vizito kweli kweli, anazungumza hapo kwa lugha ya Kifaransa.
Kwa Kifaransa yuko
mimi anasema Lovenja itise. Banake infunze, infunze. Inakuwa ni vigumu sana ya kuweza kuelewa mambo haya. Kama tungekuwa naye mwenzetu Abdu Shakur Abud angetueleza hususan anasema nini hapa, lakini mambo mazito sana.
Abdu Shakur tu hata Idligongo anakijua Kifaransa.
Anakimanya
atatuelezea na yeye.
Anakimanya, hebu tueleze Idligongo Loveja itize maana yake ni.
Loveja itize. Wenye wimbo wao wakidatia wakikusikia ndugu yangu DJ watakulaumu sana. Utakuwa umeua.
Lakini pamoja na hayo, ndio Idi Ligongo ameingia hapa studio kutujuza ni nini kimeendelea kule Hollywood hiyo jana, ambapo moja ya tuzo muhimu sana zimefanyika pale hiyo jana za Emmy, na Idi Ligongo ako na taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo. Labda pia atatueleza Loveja itize maana yake nini.
Yani natamani niombe dakika moja kidogo ya kupumzika mbavu zangu, manake hali ni
hali kweli kweli.
Love nini?
Loveja
BMJ, acha lugha za watu. Basi moja kwa moja tuelekee katika tuzo za mwaka 2017 za Emmy. Sasa kwa haraka haraka unaweza kuhitimisha kwamba tuzo za mwaka huu 2017 ambazo zimefanyika jana zilibebwa na utani mwingi kuhusu rais wa Marekani Donald Trump na maudhui yake kuwa ya kisiasa. Mwendesha tuzo hizo za 69 mchekeshaji maarufu wa vipindi vya usiku Stephen Colbert alianza hafla hiyo kwa wimbo uliorekodiwa, ambapo alipanda jukwani na kueleza kwamba kwa mwaka jana kulikuwa na vipindi vya televisheni 450 vilivyoandikiwa muongozo, yani script, lakini star mashuhuri wa mwaka jana kwenye televisheni alikuwa ni Rais Donald Trump, ambapo aliongeza kusema kwamba karibu kila kipindi cha televisheni kilichochewa na yale ambayo ameyazungumza au ameyafanya Rais Donald Trump kwa namna fulani hivi.
Naam, na watakumbuka kwamba kulikuwa ile Saturday Night Live walikuwa sana sana wanamkejeli.
Naam, sasa know. Pamoja na hayo, Colbert alimkaribisha mkurugenzi wa zamani wa mawasiliano wa White House, yani Sean Spicer, ambaye ni mmoja wa maafisa wa ikulu ambao vibarua vyao viliotambawa. Katika kuendesha utani kuhusiana na utawala wa Rais Donald Trump, Spicer alijitambulisha kama Melissa McCarthy. Kama unakumbuka, mara nyingi alikuwa anamuigiza mkurugenzi wa mawasiliano
Sean Spicer. Alikuwa akimuigiza vizuri sana.
Naam, na ambapo Emmy alipata Melissa alipata tuzo kutokana na kile ambacho alikuwa akifanya. Lakini kuzuka huko kwa Spicer kumezua ukosolewaji katika ulimwengu wa Twitter, watu wakilalamika kwamba waandaji imekuwaje wamemleta Spicer kutokana na aliyowahi kuongea wakati anafanya kazi ikulu, hasa akimtetea Rais Donald Trump kuhusu masuala ya Marekani. Sasa tukienda moja kwa moja kwa washindi, tamthilia bora ni The Handmaid's Tale. Msanii bora wa kiume ni Sterling K. Brown, wa kike ni Elizabeth Moss. Tamthilia bora ya vichekesho ni Veep. Lakini pia mwigizaji mkongwe Alec Baldwin, ambaye ameshinda tuzo vile vile katika kipengele cha mwigizaji msaidizi wa vichekesho, hasa kutokana na kumuigiza Rais Donald Trump. Sande Shomari na BMJ Muridhi, hayo ndiyo ambayo yalitokea hapo katika tuzo za Emmy. Lakini tafadhali, kwa niaba ya wazungumzaji wa Kifaransa, mimi tunasema BMJ, rudi tena shule ukajifunze Kifaransa, kwa sababu hicho hakikuwa Kifaransa
kabisa, inabidi afanye kazi kubwa. sawa kabisa. Basi moja kwa moja asante sana Idi Ligongo, tuangalie kwenye tafakari kuna nini leo BMJ.
Na katika tafakari ya leo, je, msikilizaji wajua kwamba mlima ulio mrefu sana duniani ni upi? Wengi udhani kwamba ni mlima Everest ulio katika nchi ya Nepal. Lakini wataalamu wa kisayansi wanasema kwamba habari hizo ni za kupotosha, kwani mlima ulio mrefu zaidi duniani unajulikana kama Mauna Kea ulio katika kisiwa cha Hawaii. Ingawa mlima huo huonekana kuwa mfupi, wataalamu wanasema kwamba urefu wa futi 19,700 uko chini ya maji, huku urefu uliojitokeza na kuonekana hadharani na watu ukiwa ni futi 13,796 pekee. Ukijumulisha urefu wa mlima huo kutoka kwenye sakafu ya bahari ni futi 33,496. Mlima Everest una urefu wa futi 129,029. Hii inamaanisha kuwa kulingana na wataalamu wa kisayansi, mlima Mauna Kea ndio mrefu zaidi duniani. Tafakari hayo.
Na asante sana kwa tafakari safi kabisa hiyo. BMJ Murithi ndani ya studio akiwa leo anaanza kujifunza Kifaransa anasema.
Bila shaka.
Sawa kabisa.
Sande Shomari moja... jana tuliwauliza Friday.
Ilikuwa si jana, Ijumaa.
Siku ya Ijumaa tuliwauliza swali wasikilizaji. Tuliwaulizaje kwenye Facebook.
Swali letu la Facebook la Ijumaa liko linasema, je, ni sawa kuadhibu nchi zilizo na uhusiano wa kibiashara na Korea Kaskazini?
Na wamejibu kwa wingi sana. Lusoke Sungura nadhani anasema, nadhani si busara kuhusisha mgogoro wao wa Marekani na Korea na nchi zingine, ila kwa hali ambayo Korea Kaskazini inavyofanya kwa kweli haivumiliki hata kidogo. Hivi kila mara kwenye anga za Japan kuna nini? Nafikiri Korea ingefikiri upya mpango huo wa nyuklia.
Naye Manirakizi Motori Eli anasema kutoka nchini Burundi huko, nadhani kwamba si sahihi kuadhibu nchi zina uhusiano na Korea Kaskazini kwa sababu nchi hizo zina haki ya kuchagua nani kufanya naye biashara. Kama Marekani na mgogoro na Korea Kaskazini, sio vizuri mgogoro huo uwe wa kimataifa. Uamuzi huo ni wa kisiasa.
Naye Michael Shadrack anasema ni sawa mtu asiyetii utu wa binadamu na kudhamini uhai anayeona ukatili ndio njia ya maisha, kwa nini kushirikiana naye?
Haya basi, mengi yameendelea kujibiwa huko, lakini moja kwa moja BMJ Murithi, naona kabla hatujaondoka hapa studio ni vizuri sana tukaangalia yale ambayo yametamba sana kwenye mitandao na kuzungumzwa mpaka sasa hivi.
Na kabla tulikuwa tumewaahidi wasikilizaji tutafanya hivyo.
Bila shaka.
Tuangalie yale ambayo yanatanda sana. Hebu tuangalie story hii kutoka Uganda.
Naam, kuna hii story kutoka Uganda ambapo kuna picha ya ajali mbaya sana ya kusikitisha. Picha hiyo imetandaa kwenye mitandao ya WhatsApp hali kadhalika na maeneo mengine, ikielezwa kwamba polisi wameripoti huko Uganda watu 13 wamefariki dunia, na kati ya hao 13, 12 wanatokea nchini Tanzania na mmoja ni dereva wa lori nchini Uganda, ambapo lori ligongana na basi dogo. Ile basi dogo ilikuwa imebeba familia hawa watu kutoka Tanzania walikwenda Uganda kwenye harusi. Sasa wakiwa wanarudi nyumbani Tanzania limewapata hii ajali mbaya sana.
Na wengi wanazungumzia swala hilo hususan kwenye mtandao wa Facebook wakieleza masikitiko kuhusiana na ajali hii. Na kuna mengine, Sandy Shomari, naona muda ndio huo, lakini kule nchini Kenya mwanasiasa mmoja ambaye aliwania ugavana katika kaunti ya Nairobi, Mikuna Miguna, wameanza kubishana na kuingiliana na kupigana. Tuseme kupigana na naibu wa rais wa nchi hiyo, kwa sababu Miguna Miguna ameblokiwa. Yani amezuiliwa
kufanya nini
kuangalia tweet za naibu wa rais wa nchi hiyo. Sasa Miguna Miguna analalamika, anasema William Ruto, huwezi kunizuia mimi kuona tweet zako kwa sababu tunakulipa na pesa kutoka kwa mali ya umma. Pesa zinazokulipa wewe ni za wananchi, kwa hivyo tweet account yako ni ile ambayo inafaa kuwa wazi. Na ni hayo tu ambayo tunaweza kukuletea hii leo katika VOA Express. Jina langu BMJ Murithi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na watakieni wote alasiri njema.